En sommerkveld i 2000 står 16-åringen Virginia utenfor et hvitt herskapshus i Palm Beach. Hun ser ned på lappen hun holder i hånda for å dobbeltsjekke at hun er kommet til riktig adresse. Det var hun. Men likevel ble hun stående og betraktet den enorme rikdommen foran øynene hennes og de svaiende palmene som omringet huset. Bare timer tidligere hadde Virginia sittet og lest i en bok om massasjeterapi på jobben, da en velkledd kvinne kom bort og anerkjente boka. Virginia jobbet i spa-avdelingen på Donald Trumps private klubb Mar-a-Lago, og klientellet her var av en viss status. Kvinnen fortalte at hun kjente en rik mann som var på utkikk etter en personlig massasjeterapeut. Bortsett fra den lille kunnskapen hun hadde rukket å tilegne seg fra boka, hadde Virginia ingen erfaring med massasje. Men kvinnen forsikret henne om at hun ville få all den opplæringen hun trengte. Og nå sto hun foran det store huset. Hun ringte på døra. Det var den samme velkledde kvinnen som åpnet døra foran henne. «Så flott at du kunne komme allerede i dag», smilte kvinnen. Inne i huset ble Virginia ført opp en trapp og gjennom en gang. Veggene var dekket av innrammede bilder, mange av nakne kvinnekropper. I enden av gangen kom de til et forsiktig møblert rom med dempet belysning. Midt i rommet ligger en naken mann på en grønn massasjebenk med ansiktet vendt ned. Kvinnen følger Virginia inn i rommet og lukker døren bak dem. Så plukket hun opp en flaske med babyolje og instruerte Virginia til å speile hennes bevegelser på mannens kropp. De sto på hver sin side av massasjebenken og hørte mannen puste tungt mens de jobbet seg nedover ryggen. Uforventet snur han seg og beordrer den ferske massøren om å kle av seg. Straks var alle tre i rommet nakne, og det eldre paret begynte å gi Virginia kommandoer. Virginia ville ikke, men hun hadde helt mistet evnen til å si nei. Og hun gjorde som hun fikk beskjed om, igjen og igjen. Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykohoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen, Susanne.
Tusen takk, Jonas.
Du er nevropsykolog, du er spesialist i voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
Det gjør jeg.
Og i dag så skal vi prate om Jeffrey Epstein.
Ja. Det er bare å trekke pusten og begynne i en eller annen ende.
Ja, det er jo det. Dette er en litt annerledes sak enn andre saker vi har gjort før.
Ja.
Det er ingen mord i denne saken.
Nei, ikke men, som vi vet om i hvert fall.
Men
nei,
dette da,
det er jo ikke noe drapsak,
dette er. Det er ikke det.
Det.
Nei. Men det er en serieovergriper av rang allikevel?
Absolutt. Og vi har jo ikke bare tatt opp drapsmenn, altså sånn som initielt er drapsmenn i dette her, og det finnes jo mange andre ting å snakke om
ja.
Som ikke er A4. Og dette føyer seg jo kanskje inn i den rekka da.
Ja, kanskje er dette et psykode som fungerer litt annerledes enn de vi har
pratet
om før.
Ja, det tror jeg kanskje.
Aller først, litt mer info om Jeffrey Epstein.
Ja.
Jeffrey Epstein ble født 20. januar 1953 i Brooklyn, New York. Her vokste han opp sammen med foreldrene og en yngre bror i et velstående inngjæret nabolag i Coney Island. Begge foreldrene var jøder og barn av europeiske immigranter. Naboene beskrev familien som hyggelig og enkel å ha med å gjøre. Jeffrey beskrives som en smarting av sine tidligere klassekamerater. På videregående var han på skolens matematikklag og konkurrerte mot andre skoler. På grunn av disse gode matteferdighetene fullførte han videregående tidlig. Deretter studerte han noen år på universitetet før han droppet ut og begynte å undervise på en privatskole på Upper East Side, Manhattan. Via faren til en av sine elever ble Jeffrey introdusert til businessverden og fikk innpass i en bransje som senere skulle gjøre ham til milliardær. På 90-tallet innleder Jeffrey en relasjon til Ghislaine Maxwell. Datter av den avdøde britiske mediebaronen Robert Maxwell. Forholdet deres fikk mye oppmerksomhet i media, og Jeffrey, som fram til nå hadde holdt seg ganske anonym, ble et kjent navn blant eliten i New York. Men forholdet mellom Jeffrey og Maxwell skal utvikle seg til noe ganske spesielt. Hun begynner etter hvert å hjelpe ham med å skaffe unge, vakre kvinner som han kan voldta. Den 7. juli 2019 pågripes Jeffrey Epstein. Han siktes for menneskehandel og seksuell utnytting som skal ha pågått på slutten av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet. Han ble tiltalt for å drive sexhandel med mindreårige jenter og risikerte 45 år i fengsel. Noen av vitnene i saken var unge jenter helt ned i 14-årsalderen. Og overgrepsanklagene går helt tilbake til 1985. 10. august 2019, en måned etter pågripelsen, ble Jeffrey Epstein funnet død i fengselscellen etter å angivelig ha hengt seg selv. Ok, Susanne.
Ja.
Jeffrey Epstein. Vi begynner der vi pleier å begynne, i barndommen hans.
Ja.
Og allerede her så jo forskjellene til andre psykohoder ganske stor da. Her snakker vi jo om det som virker som en ganske god oppvekst.
Ja, det i hvert fall ikke mye informasjon å finne om at han har blitt utsatt for noe, eller at han har hatt en mamma eller pappa som ikke har fulgt han opp, eller det virker jo som det liksom helt A4 til han kommer til videregående og et par år på college, og så dropper han ut. Ja. Jeg litt nysgjerrig på hva som skjedde, hvorfor han droppet ut etter de 2 årene på college.
Ja,
ja for det jo litt rart. Altså, det her har du helt strømlinjeforma. Altså, når du bor i såkalt gated community i USA, så du passet på med sikkerhetsvakter, og mamma og pappa på countryklubben, og du har tilgang til egentlig ganske mye, da.
Ja.
Vi vet jo selvfølgelig ikke hva som har foregått bak de veggene der, da.
Det gjør vi ikke.
Men det har ikke kommet ut noe. Han har jo aldri... Altså, I invoke the Fifth Amendment er jo stort sett det han sier når han sitter i retten,
ja.
Hvor han ikke sier noen ting om seg selv. Så det har jo ikke kommet ut noe særlig om hans bakgrunn i det hele tatt. Annet enn at det var bra.
Ja. Og at han gjør det bra på skolen, han er god på piano, han er rolig og snill, ikke sant?
Mm.
Det eneste jeg har klart å finne var at det skal ha vært bittelitt trøbbel på skolen. Mellom jøder og italienere i området, for det var liksom de to som var der, og at det var bittelitt klinsj. Men ikke funnet noe om han. Han blir beskrevet som en gutt man kommer godt overens med, som er hyggelig, som er intelligent.
Mm.
De kaller han Epi. Alt virker bra. Så spørsmålet her er, det er jo veldig lang tid før han begynner å gjøre noe.
Mm.
Og vanligvis så pleier vi å bruke det her som en slags byggebrikke i det som kommer senere.
Ja. Og det kan vi ikke gjøre her, fordi at for det første så har vi jo ikke noen informasjon.
Nei.
Det kan jo godt være at det er veldig mye bak de dørene, altså det skjer jo utrolig mye bak fasaden
ja.
Hos folk. Men vi vet jo ikke noe om far, vi vet jo ikke noe om mor, vi vet ingenting om hvordan, i hvert fall så har ikke jeg klart å trekke ut noe informasjon.
Nei.
Altså det vi har sett av sånne, eller jeg har sett av sånne ting, er jo intervjuer med disse offerne som beskriver han.
Mm.
Så det har jo ikke vært noe fokus heller. Det har jo tydeligvis ikke vært noe gravejournalistikk rundt denne familien.
Nei, det har jo ikke det. Men jeg leste noen intervjuer med elever han hadde hatt når han jobbet som lærer på denne privatskolen på Upper East Side. Og der var det noen av de som mente at han hadde vært liksom litt
grenseoverskridende.
Litt creepy.
Sånn. Ja.
Men så var det noen andre som mente at nei, det var når man så det liksom nå i ettertid. Ja. Der og da så var han bare en litt sånn kjekk fyr som jentene liksom syntes var charmerende og flokka rundt.
Ja, for han var jo ikke så veldig mye eldre enn de.
Nei, han var ikke
sant? Så jeg fikk litt inntrykk av når han fikk den jobben, så var han ikke sånn ferdig.
Hvordan da?
Han jugde på hva han hadde av utdanning.
Ja, det stemmer.
For å få den jobben.
Det er riktig, det har jeg også lest.
De fant jo ut at alle disse... skolene som han skrev opp at han hadde gått på, de hadde han jo ikke gått på.
Nei.
Så det er jo et sånt lite hva er dette for noe? Det er jo straffbart å gjøre noe sånn med CV-en din for å skaffe seg en jobb. Så det er jo en fyr som ikke er helt A4 fra starten av. Er ikke det?
Jo, men...
Eller altså kanskje ikke fra barndommen, men i hvert fall fra der det begynner å gå gærent, da.
Men det her jeg egentlig på en måte har lyst til å prøve å... pushe deg til å hjelpe meg litt.
Okay.
Fordi vi leter jo etter et litt annerledes psykode her, ikke sant? Det her er jo ikke en person som driver med liksom masse vold i senere tid, og som dreper folk. Altså, vold i den forstand at han gjør overgrep, gjør han jo, men det virker som om det er et eller annet som driver han, da.
Det er en ganske betydelig vold, Jonas, men ja.
Ja, 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 det vold, men annerledes enn mange av de vi har snakket om før.
Absolutt.
Her handler det liksom om kontroll på en annen måte, og liksom å bare få lov til å gjøre akkurat som du vil.
Mm.
Og da tror jeg også at vi må lete etter på en måte andre røde flagg i barndommen og tidligere liv.
Ghislaine sa på et eller annet tidspunkt at hun ikke klarte å tilfredsstille han tilstrekkelig. Det var derfor han måtte ha alle disse her jentene flere ganger om dagen.
Ja.
Er han informant?
Hva er en informant? Hjelp oss for de som ikke vet det.
Det er jo en som trenger seksuell tilfredsstillelse hele tiden.
Ja, så det er sexavhengig da.
Sexavhengig. Og det, han virker jo avhengig av sex.
Ja.
For han er jo egentlig i utgangspunktet ikke slem. Er han det?
Hvordan da?
Nei, hvordan altså det du som sier at han er jo ikke voldelig.
Nei, det er veldig er få ikke... som snakker om at han liksom har slått og kvelt og sånne ting som vi ellers prater om.
Han skal bare ha seksuell utløsning, og da ligger han på den massasjebenken.
Ja.
Ja.
Men ok, vi må gå litt tilbake til det livet hans før det. Ok, fordi han tjener seg opp som finansrådgiver for milliardærer.
Mm.
Så dette er åpenbart en flink og smart fyr.
Jeg tror han er veldig intelligent.
Ja.
Ellers ville han ikke klart å holde på det her så lenge, men han var jo veldig intelligent fordi at han klarte jo å hjelpe allerede milliardærer til å få enda mer penger. Ja. Han var jo finansrådgiver for dem, så, og det var jo sånn han klarte å få masse penger selv også, selvfølgelig, for han jobbet jo for dem. Så matematikk kunne han jo.
Matematikk kunne han. Og så er han en fyr som er veldig opptatt av å vise hvem han er venn med.
Mm.
Så han er veldig opptatt av å ha riktige connections. De mener at han prøver å bygge seg opp et renommé som en internasjonal man of mystery.
Ikke sant? Han har jo noen trekk vi har snakket om før, da, men ja.
Mm. Litt narsisist.
Ja.
Massivt ego.
Ja.
Tror du det handler om at han skal bevise at han er noen? Er det viktig for han?
Ja, jeg tror det er viktig både for han selv og for andre. At han har en eller annen form for behov for bekreftelse og oppmerksomhet. Han virker ganske høy på seg selv.
Ja.
Du snakket om stormannsgal i sted.
Mm.
Dette er jo en mann som faktisk ferdes blant de aller, aller rikeste. Det er ikke millioner det er snakk om, det er billioner.
Ja.
Vi kaller det kanskje ikke billioner på norsk.
Milliarder.
Milliarder kaller vi det på norsk, ja.
Han sier på et tidspunkt at han er den eneste som bare har kunder som har over en milliard i formue.
Ikke sant?
Ja.
Ja. Og det sier jo litt om hva han tenker om seg selv og de han på en måte er sammen med. Da er han veldig opptatt av det.
Mm. Og så er det en annen ting. Han dater jo også veldig mange kvinner over 18 år. Bare så det er sagt. Og de sier at han var en veldig genert person. Han likte ikke å spise ute. Han sammenlignet det å spise på restaurant som å spise på T-banen. Han likte ikke å være sammen med andre i for store folkemengder. Han hadde tjenere inne i huset sitt som ikke skulle se på han, som ikke skulle snakke med han, som ikke skulle lytte til samtaler. De skulle helst stå eyes to the wall. For det første virker han jo som en person som isolerer seg selv. Han virker som en person som er genert, som er introvert, som skjuler et eller annet, ikke sant?
For han trengte Ghislaine da, kanskje?
Kanskje, eller så har han et enormt kontrollbehov da. Alt skal kontrolleres av han hele tiden. Han skal ikke kunne bli sett gjøre noe som han ikke vil, han skal ikke...
Er dette egentlig en person som har en helt annen problematikk enn det jeg trodde i utgangspunktet, tror jeg?
Få høre, hva tenker du da?
Nei, altså, de tingene som på en måte kommer frem her, da, som du sier at han liker jo ikke de sosiale, store sosiale folkemengder, for eksempel.
Nei.
Kanskje derfor han bygde den der øya si, hvor han kunne være alene med barnen få gangen.
Ja.
Han liker ikke å gå ut og spise der hvor andre er. Han liker ikke å bli sett på når han spiser.
Nei.
Dette handler jo i utgangspunktet om, altså hvis jeg hadde fått sånne type beskrivelser da, så ville jeg utforske mer i utviklingsforstyrrelsesleia, gjennomgripende utviklingsforstyrrelse, Aspergers syndrom, autismespekterproblematikk, altså den vansken med å være sosial, men det kan også være bare sosial angst. At man kan ha trekk fra forskjellige ting, men det kan også være at han bare har sosial angst, som at han ikke vil spise ute på restaurant.
Mm.
Men det var litt underlig det du sa om at han ikke ønsket å relatere til disse menneskene som skulle hjelpe han. At han på en måte ikke ønsket den interaksjonen med andre mennesker. Da er han egentlig ganske fornøyd med sitt eget selskap og holder på med det han driver med selv.
Ja, altså dette er da de som jobber hos han.
Ja, ja, men ja. Altså de som jobber hos han, de, selvfølgelig, han kan være så forbanna høy, unnskyld uttrykket, forbanna høy på seg selv, at du tjeneren min, og du kan bare stå I det hjørnet der, du skal ikke hverken bli sett eller hørt, men du skal gjøre akkurat det jeg har sagt.
Ja.
Det var jo litt sånn som de var en eller annen gang baki der.
Mm.
Så det jo en alternativ forklaring på at han da var svært nedverdigende og stygg mot de som jobbet hos han. Og du skal bare være usynlig her I verden, og jeg gidder ikke å, å se noe særlig mer på deg. Som jo da går tilbake til en eventuell personlighetsforstyrrelse. Det jeg holder på med nå for deg, det egentlig en differensialdiagnostisk vurdering,
ja.
Hvor man trekker inn mange forskjellige elementer,
ja.
Og så når man da på en måte ser igjennom dette her, hva det jeg står igjen med? Hva kan jeg forklare på den måten, og hva kan jeg forklare på den måten?
Ja.
Og hva det som mest plausibelt I dette her? Altså, hva det som den mest... Den beste forklaringen på disse utfordringene.
Ja.
Det skal jeg ikke gi deg helt ennå. Jeg tror vi skal prate oss igjennom han, så kommer vi tilbake til det på slutten, så skal jeg si hva jeg tenker.
Ok, spennende. Vi skal plotte inn litt flere datapoints, rett og slett.
Det helt riktig, og det det vi driver med I differensialdiagnostikk.
Dette liker jeg.
Yes.
Ok, la oss gå videre på dette. Det noe merkelig med alt hemmelighetskremerien, synes jeg. Fordi, hva det han driver med? Hvem det han driver med det for? Det noen som mener at han beskriver det selv som at han bounty hunter for de rike. Altså han finner tilbake til tappte penger.
Mm.
Så hvis folk har mistet penger, så får han de pengene tilbake til dem. Ikke sant?
Det den jobben han drev med på en måte da. Og den kan jo godt henne handle en del om sånn type litt lyssky aktivitet, det vi skal kalle det?
Ja, og han beskriver det litt på en annen måte. Han beskriver det som at veldig rike mennesker, det akkurat som om de har startet med en estate, som han kaller det, eller et hus,
eiendom.
Som hadde en viss størrelse, og så har det vokst og vokst og vokst, og det har fått tilbygg og tilbygg og tilbygg, og nå sitter de med et gigantisk uorganisert hus. Og han sier at det han gjør, det å organisere det huset. Han som en slags sånn økonomisk arkitekt. Men samtidig så sier han, jeg skal ikke si hvem kundene mine Og så han sier sånn at veldig, veldig, veldig rike folk, det viktigste for dem at formuen ikke ødelegger for dem. Så det noe sånn rart med hele liksom businessen.
Eller det rart for oss som ikke har så mye penger.
Men spørsmålet her dette litt sånn noe han finner på? Det noe med det der bounty hunter for de rike, det høres så kult ut.
Nei, men jeg hørte noen sånne intervjuer med noen som han hadde jobbet for, hvor han jo var veldig, veldig sånn, som du beskriver. Og han har jo da tydeligvis en eller annen form for sånn type særinteresse knyttet til akkurat det, og han en god organisator, han klarer å se ting I system, og sette ting I system da, sånn at det blir bedre organisert for dem, men blir det mer organisert sånn at man kan beskytte seg mot eventuelle ting som ikke lovlig da? Det det han holder på med?
Det det jeg lurer på. Det det høres litt ut som. Det I hvert fall det derfor, høres litt ut som om det
det derfor jeg sier at det litt sånn der lyssky business dette her.
Ja.
Ja.
Og det jo også fordi en av de han skal ha tjent veldig mye penger sammen med, fordi han ganske rik, ikke sant? Og så begynner han å jobbe sammen med en finansmann som har drevet en veldig, veldig stor Ponzi-scheme, som en måte å lure penger ut av folk da.
Mm.
Og han har basically lurt folk for en halv milliard kroner eller noe sånt. Og det rundt det tidspunktet her at Epstein blir kjemperik.
Ja, tror du ikke Epstein vært den som har vært og rådgitt han litt da, på hvordan skal du klare å trekke ut disse pengene fra disse menneskene? Altså, han jo ikke skrupler hvis han konstruerer opp en CV med masse skoler han har drivet og gått på for å skaffe seg en jobb som professor på en skole eller på et college.
Ja.
Da skal du ha gjort ganske mye for å få en sånn status, og det har han ljugd på seg. Han startet jo da, han startet å klatre. Han har helt sikkert bestemt seg for på et eller annet tidspunkt at jeg skal ha tjent min første million I 20 år eller noe sånt nå. Og det virker som han klarte å få til det.
Ja, ja.
Men han har jo klart å få det til på en måte som kanskje går litt under det som normalt.
Det virker som han villig til å gå litt lengre enn mange andre folk, som han villig til å drive et slags sånn gråzoneområde som ikke så mange andre villige til å gjøre.
Ja.
Og det jo litt spennende også I forhold til det kriminelle han gjør senere.
Og da har du jo ikke så veldig mye empati kanskje.
Nei, kanskje ikke.
Nei.
Putt det inn som datapoint.
I will.
Ok, og så det dette med at han dekorerer huset sitt stappfullt av nakne kropper. Det statuer, det kunst, det alt mulig, alle skal være nakne hele tiden.
Mm.
Og så tenker jeg på, en ting jo selvfølgelig det der at du går rundt I det selv og ser på alle disse nakne kroppene, men det jo også noe med at alle som kommer hjem til deg, og som I hjemmet ditt, blir konfrontert med liksom alle disse nakne menneskene hele tiden.
Mm.
Det tenker jeg litt rart da.
Ja, han jo litt sær. Han har jo en særinteresse da, skulpturer av nakne kvinner.
For en ting jo å ha
bilder,
ditt eget rom, for eksempel hvis du en informant hvor du har alle disse bildene på veggen, men å ha det I hele huset, sånn at alle som hjemme hos deg ser det hele tiden.
Det jo hans domene, det jo hans eiendom. Ja. Og så han jo en ekshibisjonist, han liker jo å vise seg frem, han liker å vise det frem da.
Ja, nettopp så, det noe ekshibisjonistisk her også.
Voyeurisme, ikke det å vise seg ut sånn da?
Og da han jo ikke egentlig så veldig genert, det kan han jo ikke være.
Nei.
Ok, nå må vi begynne å prate litt om overgrepene.
Mm.
MO hans, det at han ber mindreårige jenter om å massere seg.
Mm.
Ikke sant? Og så ber han de om å kle av seg. Han tar på dem, han onanerer, han voldtar. Og så lurer jeg på hvorfor tror du han begynner å gå etter mindreårige?
Hvorfor går noen etter mindreårige, Jonas?
Jo, fordi når vi har snakket om det før, så det ofte at de har en pedofilidiagnose, ikke sant? De tiltrukket av mindreårige jenter, men han her jo også tiltrukket av eldre jenter.
Så det skalkeskjul.
Men da det veldig rart å ha så mange kjærester å holde på med så mange som man jo tross alt gjør, da.
Ja, men det jo skalkeskjulet for det han egentlig vil. Og det jo disse high school jentene. 14-16 år.
Ja, og hvorfor det den aldersgruppen og ikke yngre?
Noen pedofile går på de som prepubertale, som det heter. Altså de som ligger under pubertetsalder. 6, 7, 8, 9 år og altså helt sånn flatt og ingenting.
Ja.
Noen synes at disse unge jentene som har begynt så vidt,
ja,
det som tenner dem. Du er fortsatt pedofil, da.
Ja, ja,
ja.
Men han sier jo det på et eller annet tidspunkt, så begår han et overgrep i det huset deres i Palm Beach, og da sier han jo at hvis dette hadde vært i New York, så hadde jeg ikke blitt dømt. For da hun 17.
Nei, for
og sånn,
da du ikke under den seksuelle lavalder, for de har forskjellige seksuelle lavalder da, fra stat til stat antagelig.
Ikke sant? Ja. Men så det grunnen til at de de som akkurat ikke lovlige, det rett og slett bare fordi det de han tenner på, det hans.
Ja, det
liksom
tenker jeg. Det hans. Altså det var jo det hun, Ghislaine, jobben hennes var jo å groome disse jentene.
Ja.
Men det var jo nesten ikke noen grooming-periode heller, fordi at de ble jo bare spurt om de hadde lyst til å tjene $200.
Ja.
Og så dukket de jo opp, og så plutselig var de fanget i nettet.
Ja.
Men det hun da gjorde var jo at hun sørget for at disse unge jentene gikk til sine andre veninner.
Ja.
Og så ble jo nettverket bygd på den måten, og det var jo den arenan, det var jo high school-arenan som dette skjedde på.
Ja.
Så i mitt hode så dette en mann som egentlig pedofil, og at han eventuelt da skjuler seg bak. For det var ikke veldig mange av de som står frem som offre, som har vært over 20 år. Eller altså over 14, 15, 16 år, når han startet med de. Mens alle de andre damene han da har hatt sex med, jo da frivillig sex.
Ja.
Som på en måte ikke har, som har vært voksne mennesker.
Men der ligger jo også noe av det med å være 14-16 år, da, at du ikke kan ha frivillig sex.
Ja, altså, nei, det jo per definisjon ikke.
Det alltid et overgrep.
Det alltid et overgrep, så lenge det en voksen part inn i bildet.
Ja. Ja. Så det blir jo en forskjell der da, bare rent sånn lovlig, juridisk.
Men når han ber Ghislaine skaffe seg en jente fra high school,
ja,
så det jo noe med hans seksuelle preferanse som annerledes.
Ja, for la oss snakke om Ghislaine Maxwell da, og dette pyramidespillet.
Ja.
Fordi disse overgrepene blir jo en slags organisert aktivitet, ikke sant? Fungerer som et pyramidespill.
Mm.
Ghislaine Maxwell plukker opp unge jenter, tar dem med til han. Han forgriper seg på dem, og så får han dem til å hente andre unge jenter inn igjen.
Ja, med at Ghislaine lover på en måte gull og grønne skoger, at veldig mange av de jentene jo veldig sårbare jenter. De har kanskje rømt hjemmefra, så hun vet jo veldig godt hvor hun skal hente jenter hen.
Mm.
Og det jenter som ikke har råd til å ta egen utdannelse, sånn at hun lurer dem jo med at hvis du gjør dette her for meg, så skal vi sørge for at du får en god utdannelse. Det var jo på en måte akkurat det samme hun sa til alle sammen. Og så ble det jo snudd tilbake at hvis du går ut og henter noen andre, så skal du få penger. Mm. Sånn at hun gjorde jo på en måte jentene om til halliker.
Ja.
Ved at de da fikk $200 for hver jente de klarte å få inn i det huset.
Hva det hun har å vinne på da, Ghislaine?
Jeg tror jo hun ønsket å vinne gunst hos Jeffrey.
Jeg
tror hun hadde et genuint ønske om å gifte seg med han.
Ja.
Noe jeg tror er helt totalt fånyttes, fordi at han egentlig ikke ville ha noen partner.
Nei.
Han ville ha, eller i hvert fall ikke noen fast partner. Han ville jo dele seg med så mange som mulig. Men det som jeg også synes jo litt, de ble jo ikke rekruttert bare for Epstein. De ble jo også rekruttert for at de skulle være med I en sånn type trafficking videre til hans rike venner.
Ja, for det det andre. Han begynner med trafficking av jenter. Ja. Så det vil si at han låner ut sine jenter til andre venner.
Ja.
Og da særlig på denne øya, ikke sant? Ja.
Eller på ranchen sin, eller I Mexico.
Men dette vel bare også en måte hvor han liksom utvider nettverket sitt, det ikke det? Han tilbyr ting andre folk ikke kan?
Jo, jo, han tilbyr sex med småjenter, hvis du har lyst til å ha sex med småjenter.
Ja.
Mot at jeg får være businessmann din, for eksempel, så kan jeg skaffe dette for deg.
Det jo noe megakriminelt her.
Ja.
Men vi må snakke litt mer om Ghislaine Maxwell. Fordi ja, det jo litt interessant. Hun får en ganske streng dom. Hun sitter jo, hun har fått 20 år I fengsel.
Ja. Fikk vel først 45, og så I Lanka, og så det blitt 20.
Ja, hun har nå fått 20 år I fengsel.
Ja.
Men på en eller annen måte så gjør jo hun den samme jobben som mange av disse andre jentene I pyramidespillene senere gjør da, altså hente inn nye yngre jenter, men hun jo dømt veldig hardt. Så hun jo åpenbart sett på som en slags sånn
hun jo sett på som hans forlengede arm på en måte, i det han ønsket.
Hva tenker du om det?
Nei, altså...
Hun et offer, eller har hun vært med på det?
Altså, jeg forstår jo at du ser på henne litt annerledes enn det jeg gjør.
Ja, det derfor jeg har lyst til å snakke om det.
ja. Jeg tenker at dette en dame som absolutt har bein I nesa til å stå på for seg selv.
Ja.
Og dette har hun likt.
Men du tror at hun seksuell overgriper?
Yes.
Men fordi det som rart med det...
Men det jo ikke bare det hun liker den grooming-fasen.
Ja.
Hun liker å få dette her I stand. Hun smart. Hun bruker jo alle knepa I butikken, og hun stalker jo personer. Det var jo blant annet en av disse jentene som hun ikke fikk til å gjøre det hun ville.
Ja.
Som fikk klart å springe ut av huset deres på en eller annen kveld, hvor hun plutselig ble overmannet ja. Seksuelt, både av Ghislaine og Jeffrey samtidig. Hvor hun skifter telefon, hun bytter arbeidsplass, Altså hun skjønner etter hvert at hun nødt til å gjøre et eller annet, denne jenta, for å komme seg unna.
Mm.
Hun kommer seg jo ikke unna, for de finner henne jo.
Ja.
Så hun, Ghislaine, oppsøker henne jo på ny arbeidsplass, har jo connections som gjør at de klarer å følge med henne, så stalker jo henne på et vis.
Ja.
Det ikke veldig god adferd.
Nei,
det veldig skummel adferd.
God adferd det absolutt ikke.
Nei.
Spørsmålet jo hvorfor hun gjør det, hva som hennes motivasjon.
Motivasjonen at hun skulle gjøre noe for Epstein. For hun ville gifte seg med han.
Ja.
Altså hun ville bli sett på å være I et gunstig lys overfor han. Så hun fortsetter da den type adferd.
Men han jo åpenbart pedofil, men hun pedofil? Eller gjør hun det for han, skjønner du? Altså, ja. Her det en forskjell for meg da, hvis hun gjør det for å tilfredsstille sin egen seksuelle itch, liksom.
Jeg tror
så det
hun en ting. Hun jo med på det, hun også.
Ja, men det,
altså, den... hun jo med på det, men det kan jo kanskje si at hun med på det for å tilfredsstille han.
Ja, for det, her skiller jo vittnene ganske mye da.
Mm.
Hun jo ikke dømt for overgrep, sånn som han. Hun dømt for trafficking, og hun dømt for å enable og hjelpe og sånn, men hun ikke dømt for overgrep.
Nei.
Og det ingen av de som har påstått at hun har gjort overgrep som blitt trodd og brukt som vittner I saken mot henne.
Nei, ikke
det. Det hun blitt sett på at hun enabler, altså hun Og noen ganger hun I rommet for at det skal føles trygt.
Hun tilrettelegger for at det overgrep skal kunne skje.
Og sier hva de skal gjøre og sånn, men hun begår ikke det seksuelle overgrepet selv.
Nei.
I hvert fall ikke rettslig da, hun ikke dømt for det.
Mm.
Og det jo to forskjellige ting, spør du meg.
Ja, det to forskjellige ting, men du har jo på en måte absolutt vært med å bidra til at noen har blitt utsatt for vold.
100%.
Og utsatt for overgrep.
Ja.
Og i hvert fall I vårt lovverk så det ganske strenge straffer for å være den som tilrettelegger.
Ja, ja.
Ja.
Og det skal det være, og det bra.
Hvis du snur på det da.
Ja.
Så hvis Ghislaine har vært den som har jobbet hardest for å finne disse jentene.
Ja.
Så kan du si at Epstein bare tok imot. Han hadde ingenting med det å gjøre I det hele tatt. Det var hennes arena. Hun likte dette her så godt. Hun jobbet så godt med det her. Å få I stand det her. At det the mastermind med hele den pyramidegreia, det Ghislaine Maxwell.
Ja, det kjøper jeg ikke. Jeg skjønner hva du prøver på. Det var, det var bra forsøk.
Ja, jeg jobber hardt med saken her nå. Så,
men problemet
at hvis ikke... For å få deg til skjønne at denne dama her, hun har ikke mye empati.
Det enig. Problemet at du må ha motivasjonen I bunnen for å sette I gang prosjektet I det hele tatt. Og hvis den ikke kommer fra henne, så kommer den fra han, og da kan ikke hun være mastermind bak hele prosjektet.
Etter hvert så ble hun det, tror jeg.
Ja, det kan godt hende at hun liksom gjør så godt hun kan for å tilfredsstille han, mm. og det han har lyst til. Mm. Men det handler om det han har lyst til og for å tilfredsstille han.
Men da det jo sånn at hun kanskje jobber en del på egen hånd med å komme fram til ting da, som han ikke vet, fordi at hun vil da tilfredsstille han.
Altså, du mener
så at hun liksom... tar avgjørelser på egen hånd, for eksempel, sørger for at tilgangen blir bedre enn det det ville vært hvis han hadde gjort det selv, for eksempel.
Det kan jo godt hende.
Ja.
Det jo mange folk som high achievers i jobbene de har.
Nettopp.
Men noen må ansette dem allikevel, det
ja,
litt poeng.
Ja, så Epstein har ansatt henne, ja, ja, du, ja. Jeg vet ikke om vi kommer til noen sånn veldig god løsning nei, på nei, dette her, altså. Nei. For jeg tror nok uten at hun har vært mer medvirkende i overgrep også, enn det som kommer fram. Og noen av jentene jo tydelige på at hun også har begått overgrep mot dem, men det har jo ikke kommet fram, og hun ikke dømt for det.
Ja, spesielt en veldig tydelig ja. På det. Ja. Ok, la oss gå tilbake til Epstein.
Yes.
Han blir sendt til fengsel for overgrep, men han slipper ut etter bare ett år. Mens han der, så har han bøttevis med fordeler. Altså, han sitter jo ikke i fengsel. Han på probation, men da reiser han bort hele tiden. Skjer ingenting.
Han på såkalt på jobb. Han fikk en eller annen sånn der work permit-greie.
Ja,
ja. Ja.
Så han kunne være på jobb hele uka. Han trengte bare å sove der.
Men han var jo ikke på jobb.
Nei, han var hvor han ville.
Ja.
Og han kunne heller ikke reise ut av liksom, altså staten, men gjorde
men
han
det
hele tiden.
Men det gjorde han jo også.
Og her det noe rart som skjer da, og her handler
det
litt
om... penger og makt og korrupsjon
ja.
I et sånt fengselsvesen.
Ja.
Jeg så du han der fengselssjefen satt og prøvde å bortforklare hvordan de hadde sørget for at han hadde fått den der jobbgreia
Nei.
På plass?
Nei.
Jo, herregud, alle i fengselet fikk jo tilbud om sånne ting, og han kunne ikke bli sett på som noe annet enn det. Og...
Ja.
Ja, 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 han prøvde jo, han skulle jo bortforklare at han hadde gjort noe forferdelig dumt.
For dette en fyr med connections på veldig, veldig, veldig høye steder.
Nettopp.
Altså, Acosta, som denne advokaten som gir han den utrolig gode avtalen han får, han ble jo Secretary of Labor under Trump i hans første regjering. Og Trump var jo også nær venn av Epstein. Og det står på print at Trump har sagt på et tidspunkt at Epstein var like glad i damer som han, og da særlig unge damer. Altså, det jo helt ekstremt.
Ja, visst det, men altså, det ikke ekstreme folk vi snakker om da.
Jo, men også liksom mennesker som bare helt sånn skruppeløse. Det minner meg litt om Petter Madsen. Det akkurat som sånne psykopater som sier ting hvor du tenker sånn, åja, men de bare gærne.
De bare impulsive.
Sånn, nei, de lyver ikke. Det sant.
Det sant.
De sitter bare og sier sannheten, de bare gærne.
De sier sannheten.
Det bare du,
Og det det er et spill, og det en arena, for et spill hvor maktgale, pengesterke menn kan gjøre akkurat som de vil.
Ja.
Og få det akkurat som de vil.
Ja. Og så, når
og
de...
Og det jo klart at veldig mange var jo veldig redd for hva Epstein ville si
ja.
I en rettsak. For det kunne jo gått ut over veldig mange hvis han faktisk hadde snakket, noe han jo ikke gjorde.
Vi skal komme til det hvert øyeblikk. Bare akkurat før det, så skal vi bare snakke om at når de arresterer han igjen da, senere, så ransaker de huset hans, og da finner de nakenbilder av masse mindreårige jenter.
Mm.
Altså hundre, hvis ikke tusenvis av bilder. Så dette, han samler jo på troféer da. Eller han beholder noe for å kunne bruke det til tilfredsstillelse.
Stimulere seg etterpå, ja. Eller siden. Ja. Ganske vanlig det.
Ja, det ganske vanlig, og det også ganske vanlig for mange andre vi har snakket om før. Så da han kanskje ikke så ulik mange av de andre serieovergriperne vi har pratet om. Det bare at han dreper ikke, han bare begår overgrep.
Jeg har jo skrevet ned da, at han svært charmerende.
Ja.
Han har et betydelig kontrollbehov.
Ja.
Han manipulerer på høyt plan.
Mm.
Han stjeler.
Ja.
Og han spiller på frykt.
Ja.
Han samlet et helt kobbel av mennesker der oppe, som han kunne spille på, som hadde masse penger, og som hørte til en sosietet, på en måte. Psykologene sier at han narsissist, han har ingen empati, han grandios. Og det må jeg jo på et vis si meg ganske enig. Og når jeg lister opp alle disse poengene her, hvilken kategori faller inn under da?
Det høres ut som han har mange sånn psykopatiske trekk, da.
Ja, og dissosial, antisosial,
ja.
Han stjeler, han lyver,
ja.
Han manipulerer.
Ja.
Ja. Så hvis jeg som rettspsykolog skulle utrede det, så ville jeg havne der en plass. Og så ville jeg også kanskje tatt inn noen av de der trekkene som du snakket om tidligere, som jeg sa at her får jeg en hunch på litt andre ting.
Ja.
de ikke nødvendigvis gjensidig utelukkende.
Nei.
Nei? Du Nei. Kan faktisk ha begge deler?
Ja.
Ja. Kanskje man da kan forklare en empatiforstyrrelse. Altså, når vi snakker om empatiforstyrrelse, så snakker vi om noe negativt.
Ja.
Men når vi snakker om personer som har en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse,
ja.
Så har de vanskeligheter med å sette seg inn i andres følelser. Og på den måten så kan vi si at de har lite empati, men de har egentlig ikke lite empati, men de har vanskeligheter med å forstå andres følelser,
ja.
Hvis du skjønner hva jeg mener.
Jeg skjønner hva jeg mener.
Mens Epstein her vil jeg vel tenke ligger i den leia empatiforstyrrelse. Problemet ikke at han ikke forstår andre mennesker, men han rett og slett har ikke...
Ja,
han har en forstyrrelse som heller ligger i den dyssosiale leia da, tenker jeg.
Ja, for han skal visst nok ha vært kjempegod på å forstå andre mennesker utifra det jeg har skjønt. Altså enormt god på å overtale folk og liksom...
Ja, men det charmøren, det manipulatoren, men det ja. Kan han gjøre fordi at han egentlig helt skrupelløs og ikke har noen følelser.
Ja.
Ikke sant?
Men han er i hvert fall god på å skjønne deres følelser.
Tolke det, ja.
Ja.
Ja, men da du ikke i den... kategorien, da har vi utelukket gjennomgripende utviklingsforstyrrelse nettopp når det handler om det,
ja.
Fordi at de genuint har vanskeligheter med å forstå
ja.
Hva andre mennesker gjør, mens han bruker jo det at han forstår den følelsesmessige biten så godt
ja.
Til å manipulere og til å få det som han vil, til å kjøre det i den retningen han vil.
Ikke sant?
Ja. Og da vi på det dyssosiale ja. Og antisosiale
ja.
Og psykopatiske trekka
ja.
Heller enn at vi i den andre enden.
Okay,
I hvert fall når det gjelder empatibiten da.
Ja, ja, ja men veldig ja. Spennende. Ok, mm. men så havner han jo i fengsel. Og her det masse konspirasjonsteorier.
Mm.
Fordi han skal jo først ha prøvd å ta livet sitt. Så ble han satt tilbake på en celle, og da var han på suicide watch. Og så skjer det noe rart. Så slutter kameraet å funke.
Mm.
Personen som i cella sammen med han blir sendt vekk. Vaktene skal ikke ha fulgt med. Og så tar han livet sitt.
Mm.
Tror vi at han tok livet sitt selv? Altså, dette jo en person som har... De snakker jo fortsatt om listen til Jeffrey Epstein, altså den snakker de jo om å release nå. Kan det ha vært noen som redd for å bli implisert? Altså, han har jo hatt veldig mange venner høye steder, da. Trump, Bill Clinton.
Ja, det jo noen, tenker jeg, har sagt at han kan ikke komme ut av den cella.
Ja, du tenker det?
Ja, det ja. Tenker jeg.
Og så har de tatt livet av han.
Ja.
For han slår meg ikke som en fyr som egentlig ville tatt sitt eget liv.
Nei, ikke hvis du tenker hva vi har sagt tidligere om de som med antisosial og dissosial personlighetsforstyrrelse.
Nei.
De sier jo at de har lyst, og så gjør de det kanskje, og da et uheld eventuelt. Men jeg vil tenke at Epstein hadde ikke noe ønske om å dø.
Det eneste motargumentet mot det jo faktisk det der at han prøvde å gjøre det en måned før. Da.
Mm.
Og så kan det jo hende at han som rik businessmann, som har hatt et liv i liksom... enormt privilegium, skjønner at det å komme inn i et fengsel i USA nå som en serieovergriper og pedofil, det livet der kommer ikke til å gå.
Nei, altså, da vil han ikke mer, liksom. Når man ikke kan være ute på den arenaen lenger og ser at dette her, jeg kommer ikke noe vei med dette her.
Nei.
Og hvis jeg skal være her noe mye lenger, så kommer alt for mye for en dag. For Epstein har jo ikke sagt så fryktelig mye selv.
Nei.
Han har jo stort sett bare, det Fifth og Sixth Amendment som han har trekt opp av hatten hver eneste gang han har blitt stilt et spørsmål.
Mm.
Så han har jo sittet ganske nonchalant i den rettssalen og ikke snakket i det hele tatt.
Veldig.
Jeg synes jo på noen tidspunkt der han så ut som han var litt redd.
Ja.
Og at han var redd for hva skjer nå. Og redselen kan jo være trusler fra de rike, maktsterke mennene også.
Ja.
Som han har jobbet for. Og at noen av de tar han av dage. Det jeg la merke til da, det var ett bilde hvor han ligger på en båre, og så ser du ansiktet hans fra siden, hvor de akkurat skal ha tatt han ned fra at han har hengt seg i cella.
Ja.
Og det ser ut som på ansiktet hans at han har hengt der en stund.
Ja.
Grunnen til at jeg sier det,
ja.
Er at hvis du ser veldig nøye etter,
ja.
Så ser det ut som han er sånn rødprikkete
ja.
I hele ansiktet. Nå har vi jo ikke sett øynene hans, men det kalles petekker.
Ja.
Og det blodutredelser som kommer når du blir kvalt.
Ja, ikke sant.
Ja. Og jo mer det av det, jo lenger har du på en måte hengt der da, kan du si. Før du liksom avgår med døden.
Ja, altså det jeg så var en rettsmedisiner som pratet om, han har jo tre brudd.
Ja.
Om det i halsen eller et eller annet rundt der. Og han mente at det...
Det får du ikke hvis du bare henger der
Nei,
fra...
Nei, det var det han sa.
Fordi på de bildene du ser på, så ser du som han har hengt seg... Det var en eller annen sånn type køyeseng.
Ja, det er det.
Ja. køyeseng og du kan ikke ha en sånn type seng hvis du skal være redd for suicid.
Nei.
Du kan ikke være på suicide watch inne I et sånt sted.
Nei.
Da, han kunne jo ha hektet fast Gud hjelp meg hva som helst, og du kan heller ikke få sengetøy. Folk jo kjempesmarte, men da vet de ikke hva de gjør. Nei. Det ikke å forebygge selvmord I en celle.
Nei.
Det å si vær så god, heng deg.
Ikke sant.
Hvis du har både sengetøy og en sånn type seng hvor du faktisk kan få knyte noe rundt.
Ja.
Og det rommet, det var jo et Eldorado. Du kunne jo omtrent henge deg fra hele senga.
Ja.
Og han hadde jo sengetøy som han kunne bare rive opp og knyte rundt og henge seg
I. Ja. Ok, men
det tar litt tid. Så noen må ha snudd ryggen til.
Ja, det var jo ingen der.
Nei, så de må ha snudd ryggen til.
Ja, ikke sant?
Ja.
Men etter Jeffreys død, så rettes jo søkelyset mot Ghislaine, ikke sant?
Mm.
Og hun har jo gått under jorda, hun stikker jo.
Mm.
Og politiet leter etter henne, finner henne først ikke, så finner de henne på en hytte etter hvert da.
I New Hampshire.
Og da har hun prøvd å dekke inn mobilen sin I aluminiumsfolie.
Mm.
Det noen som har en far som har vært I Mossad. tror du hun var forberedt på det som kom til å treffe henne? Altså, hun ble jo siktet for menneskehandel.
Hun skjønte vel at hun hadde gjort noe gærent. Ja. Ellers så stikker du jo ikke av. Ellers så blir du jo værende I den sosietetskretsen du holder på.
Ja.
Altså, hvis hun tenkte at jeg har ikke gjort noen ting, jeg kan ikke straffe for noen ting, så hadde hun vært stått der.
Ja.
På den andre siden så kan du jo tenke at hun går under jorda fordi den mannen som hun elsker overalt på denne jord dør.
Ja.
Nå det ikke noen sjans mer.
Eller at hun redd for at de vennene I High Places skal drepe henne også, da, hvis hun vet det han vet.
Det kan jo godt hende. For hvorfor, altså hvis du bare redd for at politiet skal finne deg, jeg vet ikke om det hjelper å pakke inn telefonen I aluminiumsfolie.
Jeg vet ikke om det hjelper uansett, det.
Han der mannen min, han hadde en sånn tanke og teori om at det, jo da, det funker faktisk.
For hva?
Blant annet at signalen ikke kommer ut. Sånn at du kan ikke peile det.
Men det har ikke nytt av mobil I det hele tatt, da?
Nei, nettopp. For du får jo ikke gjort noe med den.
Nei?
Nei. Så det hjelper jo ikke å pakke den inn I aluminiumsfolie litt, grann, og så skal du ta den opp, og så skal du ringe til noen du kjenner etterpå.
Nei, vi enige om det.
For da kan du jo måtte peile den. Ja. Selvfølgelig
vi enige om det. Hva sa mannen din, da?
Selvfølgelig vi enige om det. Jeg bare ristet på uten sånn, du har hørt teit.
Da rev han aluminiumsfolien opp I tann I lomma.
Ja, han har ikke aluminiumsfolie på mobilen for å si det sånn.
Ok, men så det jo også alle disse pengene som blir utbetalt til offrene av Jeffrey Epstein. Det jo så mye som 120 millioner dollar som blir fordelt. Det jo noen som får så mye som 5 millioner dollar eller 50 millioner kroner da. Og det gjør jo at mange av de også får mindre troverdighet I rettsaken mot Ghislaine.
Mm. De har jo tatt imot erstatning på en måte.
Ja, og så... det snakk om så mye penger at jeg tror juryen blir redd for at de opportunister.
Mm, men det helt sikkert noen av de som også.
Helt sikkert noen, men det utrolig kjipt for alle de andre som det faktisk det. Blitt ja. Utsatt for.
Og da det noen få som kanskje ødelegger for alle. Sant?
Og så lurer jeg litt på om du tror, fordi Ghislaine får jo 20 år.
Mm.
Tror du hun ville fått 20 år hvis Jeffrey Epstein hadde havnet I fengsel og fått full straff? Eller ville hun bli dømt mildere?
Nei, jeg tror hun ville bli dømt på selvstendig grunnlag for de handlingene hun har gjort, og hun har jo absolutt drevet med trafficking.
Ja.
Hun burde jo da, sånn I etterkant, så burde hun jo da anmeldt Epstein for alt dette her. Altså, hun har jo stått på sidelinja og sett, og du jo en betydelig medvirkende faktor til at jenter har blitt utsatt for vold og overgrep.
Ja.
Ja,
men tror
du... og da skal du dømmes på selvstendig grunnlag. Hun kan ikke komme og si at ja, Jeffrey truet meg til det her. Hun gikk ut, hun har aldri virket som hun har vært redd for han.
Nei, og det, jeg skjønner at du mener I en ideell verden så det sånn det fungerer. Men det jo også sånn at når noen burde bli dømt for noe som så alvorlig, og så ikke blir det fordi vedkommende dør, da må noen dømmes.
Nå forstår jeg ikke hva du mener, Jonas.
Det jeg mener at jeg lurer litt på, fordi på en måte så kunne man jo sagt om Ghislaine at hun på mange måter ligner litt på de jentene som offre for Jeffrey Epstein, som på en måte blitt tvunget til å rekruttere for han, ikke sant?
Mm.
Men hun ender I en helt annen posisjon enn dem, og får jo på en måte 20 år I fengsel.
Ja, fordi at hun jo den voksne parten her som skulle ha sett at dette her var feil eventuelt, da.
Ja.
Ja, altså hun har jo vært en voksen, moden kvinne når hun har holdt på med dette her med disse jentene og prøvd å rekruttere dem fra videregående skole.
Ja.
Og da skal du stilles til ansvar for dine handlinger.
Ja.
Og hun har jo aldri påberopt seg at hun har vært noe offer heller.
Nei.
Så jeg tenker at hun skal straffes på selvstendig ansvar her. Eller selvstendig grunnlag.
Men hvis vi skal gå litt tilbake til starten her da, vi fant jo på en måte ikke noe i barndommen hans, ikke sant? Nå har du fått alle datapointsene, nå har vi så mange vi kommer til å få.
Ja.
Og så er spørsmålet, hvorfor ble han sånn? Tror du han ble sånn rett og slett av for mye penger? Altså her er jo liksom greed corrupts, ikke sant? Om det er det at når du får så mye penger, så blir du den personen du egentlig liksom er.
Jeg tror vi må skille litt her fra hverandre, for at jeg tror kanskje pengene har gjort han i stand til, og det livet han har levd i det sosiale laget, har gjort han i stand til å dyrke den tilbøyeligheten han hadde i mye større grad enn han ville gjort hvis ikke han hadde de pengene. Jeg tenker at han ville ha forgrepet seg på barn uansett.
Ok, ja.
Men kanskje i mye mindre skala på en helt annen måte. Hvis ikke han hadde kommet inn i denne finansverden da, men havna som en lærer på en eller annen skole etter at han hadde tatt en eller annen utdannelse, så ville jeg tenke at han ville vært der allikevel. Fordi det handler jo om, skal vi da se på dette som en personlighetsforstyrrelse?
Mm.
Eller skal vi se på det som et trekk? Og hvis vi lander på at dette er et trekk,
ja,
så er det medfødt. Og det kan jo være derfor vi ikke klarer å behandle det heller. Altså, vi har jo dårlig behandlingssuksess med pedofile.
Ikke sant?
Og de som tenner seksuelt på, eller har andre type seksuelle objektvalg da, enn det vi har.
Så Jeffrey Epstein, født sånn eller blitt sånn?
Født sånn. Og så har dette formet han, det livet han har levd, har vel formet han inn i den formen etter hvert. Og har gitt han muligheter til å dyrke det at han er sånn.
Ja.
På en ganske stygg måte.
Og med det så skal vi gå på en avslutning.
Mm.
Susanne, vi har pratet om Jeffrey Epstein.
Mm.
Det ble jo en litt annerledes episode. Det er en litt annerledes sak enn de vi har pratet om før.
Absolutt.
Men så er det også
ganske, like trekk her, da.
Ganske mye som ligner da.
Ja.
På en eller annen måte så er det jo en serie overgriper, liksom. Mm,
han er jo det, absolutt. Og det er, ikke, det er mest sannsynlig ikke bare de som kommer frem i media heller. Det er mange, mange bak der som ikke kommer frem og ikke står frem, som har det trøblete og ikke ønsker å stå frem.
Ja, og det blir jo en bittelitt vanskelig nabotest å gjøre, fordi hvis du er naboen til Jeffrey Epstein...
Så hadde jeg veldig gjerne ønsket å sitte i det boblebadet med alle de kjentisene, altså.
Ja, du hadde det, ja.
Selvfølgelig hadde jeg det.
Men det er jo også...
Hvis han hadde invitert meg inn på den der øya si,
ja,
jeg hadde nok ikke vært noe dårligere enn alle andre og sagt ja takk.
Du har sagt ja takk, men du hadde i hvert fall anmeldt det som skjedde der da.
Forhåpentligvis. Ja. Jeg tror kanskje det.
Ja.
Ja.
Og så kan man jo kanskje kjenne seg inn i den der lysten til å være mange, mange, mange millionær og milliardær. Det hadde vært greit.
Ja. Ikke det at det gjør deg noe mer lykkelig, men det gir kanskje muligheten til å leve et litt mer bekymringsløst liv da.
Ja, det er det.
Som hadde vært litt deilig kanskje.
Ja.
Ja. Det tror jeg alle ville synes.
Ikke sant?
Må innrømme det.
I neste episode så skal vi prate om en britisk seriemorder som blir kalt Englands Jeffrey Dahmer.
Mm.
Han har ane fra Norge, det er Dennis Nilsen.
Mm. Han har jo godt norsk navn og norsk pappa,
ja.
Så vi sier at han er norsk.
Ja.
Ja,
vi har litt eierskap til han.
Vi må
eierskap.
Ha litt eierskap til han, for han sånn at vi sier at vi snakker om en nordmann.
Ja.
Halvt norsk da.
Ja. Halvt norsk.
Men han gjorde jo en del fæle ting da.
Ja, han gjorde helt forferdelige ting.
Ja.
Det skal vi snakke om i neste episode.
Mm.
Susanne, tusen takk for i dag.
Takk for i dag, Jonas.
Og tusen takk til deg som har lyttet på. Hvis du liker podcasten, gi oss en rating, fortell en venn. Vi høres igjen neste uke.
Det gjør vi.
Takk for i dag.
Ha det.
På innsiden av Psykoda er produsert av Monster for Bøve Media. Produsent er Felix Sullivan. Lyddesign og musikkomposisjon ved Espen Rogne. Research av Ine Werner og Jenny Rødahl. Eksekutiv produsent i Monster er Vibeke Rolland, og eksekutiv produsent i Bauer Media er Øystein Weiberg.